Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, це програма «Ваша свобода». Україна відчуває дефіцит електроенергії власного виробництва, на електростанціях бракує вугілля, визнають урядовці, енергетики і експерти. Дехто з останніх радить терміново подбати про імпорт вугілля, а та навіть постачати його, можливо, з української території підконтрольної проросійським сепаратистам. Між тим, Україна вже купує електроенергію з Росії, щоб збалансувати ситуацію. Стан української енергетики катастрофічно визнали в уряді. Тож, варто купувати вугілля у Росії або в сепаратистів, чи можна все-таки позбутися такої енергетичної залежності? Про це ми зараз поговоримо у студії Радіо Свобода з нашими гостями. Заступником голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутатом від блоку Порошенка Ольгою Бєльковою. Вітаю, пані Бєлькова.
Добрий день.
А також експертом з енергетики реанімаційного пакету реформ паном Віктором Бутком. Вітаю вас, пане Буток. І перед цим надам слово моєму колезі Євгенові Солонині, який нагадає передісторію виникнення цієї енергетичної кризи в Україні.
Україна відчуває одночасний дефіцит електроенергії та вугілля. До того ж, недостатньо швидко наповнює підземні сховища газом на зиму. Так пояснив твердження прем'єра про катастрофічний стан енергетики провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький.
Теплові електростанції виведені з експлуатації або через аварійні ситуації, або через планові ремонти. Друга проблема – це підготовка до холодного сезону. Нам потрібно зараз завозити близько 100 тисяч тонн вугілля в тиждень, щоб консолідувати необхідний запас.
Віктор Логацький радить налагоджувати закупівлі вугілля в Євросоюзі та Африці. Тим часом представник антикризового штабу енергогенеруючої компанії ДТЕК Антон Ковалишин оприлюднив статистику, яка засвідчила, зупинилися Слов'янська, Миронівська та Вуглегірська ТЕС. Решта працюють, однак запаси вугілля на них незначні, написав Антон Ковалишин у соцмережах. Український уряд спричинив енергетичну кризу власними непрофесійними діями, констатує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Причина – це відсутність вугілля на вугільних електростанцій. Це наслідок відповідальної позиції Міненерго і регулятора НКРЄ, які фактично не підвищують тариф на виробництво електроенергії для теплових електростанцій. Відповідно, у них немає коштів для того, щоб закуповувати вугілля.
На думку експерта, уряд міг би підвищити ціну електроенергії і тим самим дати змогу її виробникам збільшити закупівлю вугілля з-за меж зони бойових дій, а то із зони підконтрольної бойовикам. Раніше лідер проросійського збройного угруповання ЛНР Ігор Плотницький заявляв, що згоден продавати українському уряду вугілля з районів Луганщини, які нині контролюють його бойовики та російські військові. Водночас значна частина українських політиків та громадських активістів наголошують, купувати вугілля з тих територій означає фактично фінансувати бойовиків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну, така ситуація, тільки додам до цього, за найсвіжішою інформацією, яку невірядна компанія ДТЕК пан Ковалишин, все-таки Вуглегірська ТЕС відновила свою роботу. Принаймні, ця інформація оприлюднена на сторінці пана речника ДТЕК у Фейсбук. Моє запитання гостям нашої студії. Справді, ситуація катастрофічна, як сказав Арсеній Петрович, чи все не так погано? От, пані Ольго, маєте змогу перше відповісти?
Ну, давайте так. Очевидно, треба довіряти прем'єру, що він володіє інформацією, але разом з тим розділяти таку, скажімо, політичний підхід до підбору слів і реальну ситуацію. Я би назвала цю ситуацію, яка сьогодні є, критичною, а не катастрофічною. Бо катастрофічна передбачає те, що нічого не можна зробити. А я от співпрацювала з групою міжнародних експертів, які працювали в Міністерстві енергетики, і переконалася в тому, що принаймні є розуміння і цифр, і того, що потрібно і варто робити сьогодні. Ситуація критична є не тільки на більш такому відомому ринку вугілля і електроенергії, а також з постачанням газу. І тут треба свідомо розділити, що сьогодні є проблема. Чи ми не можемо купити, чи у нас просто не вистачає коштів. Так от, на моє переконання, з того, що я почула від експертів, у нас сьогодні не вистачає коштів. І ми не можемо отримати відповідні кредитні лінії від наших партнерів для того, щоб закупити газ за реверсом в Європі, або в Росії, або де-інде. Але ми не можемо сьогодні саме через відсутність коштів. Це дуже важливо розуміти, тому що, щоб не складалося таке враження, що його в принципі немає.
І це в літній період, зараз розпал літа.
В літній період, насправді, ми закуповуємо більшу частину газу.
Це так і має бути заздалегідь.
Ми повинні закупити до 1 жовтня, здається, ми планували 17 мільярдів кубічних метрів закупити.
Газу,
так. Да. Має бути у сховищах. За різними, ну, Нафтогаз орієнтувався на 17 мільярдів, в той час, як міжнародні експерти радили 19 мільярдів.
Це залежить. Скільки вже є? Є така інформація?
Я не маю останніх цифр, мені так повідомляли, десь на рівні 12 мільярдів. Це означає, що у нас дуже багато роботи. Якби ще сьогодні ми почали закачувати по максимальній можливості, і те ми не так швидко встигнемо. Ну,
трошки це щодо газу, пані Ольга, дивіться. А щодо вугілля, так? Україні потребує ТЕС український, в першу чергу, антрацитового вугілля. Зі 135 шахт, якщо я не помиляюсь, це цифри довоєнні, 100 перебувають зараз на території, яку контролюють сепаратисти, правильно?
Мені невідомо ця частина статистики, що де перебуває, але я також хотіла принагідно поінформувати, що у цьому році є такий сюрприз, що і газової групи також не вистачає, не тільки антрацитової, а й газової в тому числі. Це за висновками цих міжнародних експертів, з якими я співпрацювала. Далі, що запаси вугілля на сьогодні порівняно з минулим роком значно менше, ніж минулого року. Фактично, от колега назвав в цифру 100 тисяч тонн, що треба щодня заповнювати. Навіть за самими скромними підрахунками в моїй статистиці 65 тисяч тонн. І цього сьогодні немає. І знову ж таки проблема кошти, проблема та була, яка піднята, це тарифи. Знову починаються розмови про те, що давайте краще субсидіювати збиткові підприємства і будемо у них викуповувати. Мені здається, що тут нарешті ми маємо бути свідомі і прийти до висновку, що якщо ми не піднімемо тарифи і не відобразимо
тарифи
на теплоенергію, в тому числі і на, ну, на електроенергію, вони є більш-менш порівняно на сьогодні підняті, наскільки необхідно, але, ну, основна частина тривоги, да, це, скажімо так, це підготовка до зими, до опалювального саме сезону.
Тобто треба піднімати тарифи, вважаєте?
Не тільки, ні, це одна з частин. Перше, це треба навести порядок з фінансуванням. Всі підприємства, які мають борги, повинні терміново розраховуватися із постачальниками вугілля. Друге, це зменшення споживання. На сьогодні у нас надвисокий рівень споживання. І от міжнародні експерти навіть радили перенести робочий день на багатьох підприємствах на нічне споживання для того, щоб збалансувати виклики, скажімо, в мережі. Мені цікава буде
так,
думка.
Так, зараз так, хочу надати слово ще одному учасникові нашої програми, панові Віктору. От ви дійсно, як катастрофічна ситуація, стверджує прем'єр Яценюк, критична, чи як ваша колега по студії. Чи може все й непогано? Пережили минулу зиму і цю переживемо, незважаючи на війну, незважаючи на те, що бракує антрацитового вугілля і так далі.
Я бы не назвал ее катастрофической, действительно это критическая ситуация. И у нас действительно сегодня мы отстаем в закачке газа в хранилище для того, чтобы пройти безопасно зимний отопительный сезон.
Давайте уточнимо, зараз, на цей день, 3 серпня 2015 року, російський газ закуповує Україна чи ні?
Сейчас нет. На сегодняшний день нет, только тот газ, который идет по реверсу, и все, но сейчас переговоры идут, и, скорее всего,
с Россией.
Да, с Россией, естественно, с помощью представителей Евросоюза на трехсторонней основе. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки вернемся к разговору о дополнительной закупке российского газа. Почему? Потому что в любом случае российский газ для нас будет самый дешевый газ, при всем при том. Оплатить валютой нашим европейским партнерам или платить валютой в Россию, это все равно валютная транзакция, мы все равно должны это делать. По поводу закупки угля. Мы, не знаю, как комментируют, но мы на сегодняшний день закупаем уголь из оккупированной территории, и уголь
идет. Тобто зафиксуем этот момент. Украина закуповывает сепаратистов антрацитового вугілля.
Знаете, я бы не трактовал это у сепаратистов, потому что шахтера назвать полностью сепаратистом, наверное, не совсем правильно.
А давайте так тоді скажем,
они
Украина купує вугілля у підприємств, які працюють на окупованих територіях.
Абсолютно.
Зокрема, у підприємств компании Рената Ахметова.
Абсолютно верно. Почему? Потому что у нас технологически очень много тепловых электростанций работает на антрацитовой группе углей. антрацитом на території контролірованої нет ні одної шахти у нас.
Багато говорили про південноафриканське вугілля. Закуповує зараз Україна його чи ні?
Сейчас нет, переговоры идут. В первую очередь это центр энерго сейчас договаривается о закупке. Какая там калорийность и цена какая будет получаться? Ну, потому что уголь имеет два параметра. Цена, привязанная к возможности создавать тепло, калорийность. Вот. Но в любом случае надо понимать, что это не просто закупка угля за рубежом. Это закупка угля за валюту, которой у нас сегодня нет. Что в России, что в ЮАР, в Австралии или еще где-то.
А на территории...
А там мы закупаем за гривну.
Навіть так.
В этом вот есть еще отличие.
Легально чи ні? Це процедура закупівлі там, вона легальна чи не дуже?
Ну, это все равно, что вы мне задали вопрос, легально ли вообще существование этой зоны в таком виде. Конечно, есть нюансы, в любом случае. Но... Или мы тогда должны для себя поставить вопрос, что мы полностью отказываемся от этой зоны, и тогда, наверное, нам следует прекращать эти транзакции. То ли мы все-таки будем понимать, что там живут и наши люди, наши шахтеры, и как-то все-таки, если они там работают, то хотя бы мы это. Куда распределяются эти денежные потоки, я не готов комментировать, могут быть сложности. Но, еще раз повторюсь, в таком критическом состоянии валютного баланса возможность покупать уголь по цене дешевле, чем за валюту именно
в гривне. А насколько дешевше на цих территориях Луганщини, Донеччини, ніж у Південно-Африканської Республіки, наприклад?
Если мы сегодня обсуждаем уголь южноафриканский, это где-то в пределах $80 и выше, в зависимости от затрат на... Так точно. То из оккупированных территорий мы сегодня покупаем уголь по 1200 гривен. 1200 гривен. Это значительно дешевле. Сложный вопрос. Я не готов говорить, что это все правильно. И понимаю, что часть этих денежных потоков идет на финансирование, в том числе и тех группировок, которые контролируют. Это все ясно. Но не шахтеры создавали эту ситуацию полностью, и, в общем-то, не они будут виноваты.
Тобто, наскільки я розумію вашу думку, все ж таки це вимушений, але неминучий крок закуповувати там Україні вугілля.
Если мы сейчас не будем покупать уголь на этой территории, значит, нам надо говорить, что мы или должны остановить полностью, как минимум, половину тепловой генерации по Украине, или выходить тогда к Национальному банку с протянутой рукой и говорить, профинансируйте нам, кроме покупки импортного газа, еще и покупку импортного угля. И тогда встанет большой вопрос. Тем более у нас сейчас в ближайшее время еще и новая статья появится, это покупка, возобновление топлива на атомных блоках. Через годик-полтора мы должны активно сейчас, постоянно идут возобновления.
Настанет час купувати це паливо.
Да. Ну, станет вопрос. И тут есть еще...
В России купувати для атомных блоков, нет?
Пока мы покупаем в России немножко Вестингхауза. Это международная компания. Вот. И когда НАК «Энергоатом» пришел в НКРЕ с предложением, увеличьте нам, пожалуйста, немножечко тариф, для того, чтобы мы могли больше покупать для диверсификации и управления рисками топлива Вестингхауза, потому что она получается сегодня пока что немножко дороже. Они, если выйдут на серийное производство, да, то будет дешевле. НКРЕ отказался утвердить такую надбавку к тарифу. И, естественно, мы теперь остались заложником того, что мы за атомным топливом должны будем пойти снова к России, потому что вариантов нет.
Пані Блікова, півтора року після перемоги Майдану. Війна з Росією не припиняється на жоден день, агресор нікуди не відступає, незважаючи на Мінські угоди і так далі. То що ж це, замкнуте коло? З простягнутою рукою Україні до Путіна йти? Я так уже утрировано ставлю вам запитання. До речі, представникові правлячого блоку Петра Порошенка, народному депутатові.
Дякую за ваше філософське питання. Насправді, мені здається, що нинішній стан відносин з Росією є наслідком 20 років безвідповідальних відносин, в тому числі в газовій сфері, менше в вугільній, але тим не менше ми були роками залежні і корумповані саме через оці так звані всі контракти з Росією на газ.
Сокеренерго, інше.
І так далі, і тому подібне. Да. І немає нічого більш дорогого, ніж російський газ, я би так сказала. Незалежно від ціни, яка стоїть у контракті, насправді залежність від такого постачальника, це і є причиною, в тому числі, того, що відбувається сьогодні на сході.
Але ж Україна теж добуває свій газ.
Безумовно. І от, ну, але, на жаль, таке поняття, як енергонезалежність, його не можна вночі замовити, на ранок отримати. Це дуже довготривалий процес. І так, як 20 років ми слухали, що буває дешевий газ в Росії, і навіщо нам розбудовувати свою газовидобувну індустрію, то ось це до цього і призвело.
Що робити?
Що робити? Ну, у короткочасному такому плані ми, безумовно, повинні почати нарешті не тільки говорити, а й діяти щодо енергоефективності. Розумієте, скільки ми споживаємо цього газу?
Давайте уточно, протягом року скільки споживає Україна газу?
Ну, залежить від року на рік. Ну, здається, минулого року, поправте мене, якщо я не права, 42 мільярди кубів.
Населення 17-19.
Так, 17-19, але це не включаючи ТКЕ.
Тобто 42 – це з промисловим підприємством. Так,
да, але, на жаль...
Україна видобуває скільки газу на рік? Сама?
19.
Потреба населення забезпечується?
Ні, тому що ті, хто говорять, що забезпечується, забувають про те, що теплокомуненерго також споживають газ. Вони не є населенням, але населення потребує тепла, а ніхто небудь інший. Друге, з усього обсягу газу, який добувається в Україні, 3 мільярди – це приватні компанії. І вони не продають, вони не зобов'язані продавати населенню, вони продають в тому числі промисловості.
Багато говорили ще, коли тільки Майдан переміг, що один зі шляхів вирішення проблеми газової залежності, не лише, взагалі, будь-якої залежності від Росії, це слово його важко вимовити, я ще важче, мабуть, здійснити в Україні. Де олігархізація галузі? Бодай щось робиться на цьому шляху в Україні?
Я не можу зрозуміти цих от високопарних слоганів. Я вам можу сказати свою політичну думку, як вона має бути. Для того, щоб дістати незалежність від Європи, від Росії, треба видобувати більше власного газу. На сьогодні більше за все спроможні приватні компанії. Незалежно від того, хто ними володіє.
Вони нарощують випуск?
Вони не могли нарощувати, тому що минулого року ми змінили фіскальний режим і фактично поставили їх на коліна. Ще більше поставили на коліна державні компанії, у яких рента сьогодні
70%.
На жаль, мушу зізнатися, що в тому числі і Верховна Рада приймала це рішення. Але причини цього рішення. Це не просто бездумно комусь захотілося під гаслом деолігархізації, вибачте. Був касовий розрив, не було грошей. І шукали...
Латання дірок,
да.
Пане Вікторе, от у нас час мене невпинно, у вас є 2 хвилини. Є світло в кінці тунелю цієї газової вугільної залежності від Росії, навіть, будемо називати речі своїми іменами, України від сепаратистів?
Извините за вот выражение Мираба Мамардашвили, мы входим в круг
грузинский философ.
Да, мы входим в круг дурного повторения.
Разорвать Совет Грузинева на залежность станет сейчас в Украине.
Нет, том, нет, что... нет, не надо.
Добре.
Это я говорю немножко о другом. Долги на рынках сегодня растут, но мы делаем вид, что мы не понимаем, почему они растут. Мы принимаем все меры, чтобы выбить из должников, что с населения, что с промышленных. При том, что минус промышленное производство даже за этот год уже больше 20%. И если мы посмотрим доходы населения и сколько на сегодня работающих людей в стране, к 18 с чем-то трудоспособных, работающих с полной оплатой труда, больше 5, около 5 с чем-то миллионов, все остальные получают меньше, чем даже за 50% рабочего времени и так далее, то мы должны понимать, что выхода в этом кругу невозможно найти в самой системе. Выход, совершенно правильно сказала пани Ольга. Мы сейчас должны срочно в государстве, максимально срочно включать программы по приведению, условно говоря, стандарта «жилой дом» с нулевой нормой потребления энергии.
Только энергозавещение, это
абсолютно.
Самое.
Плюс каждый жилой дом, каждое поселение является одновременно не только потребителем, но и электростанцией.
На уровне державы еще варто робити, негайно, чтобы зиму пережить.
Сегодня я знаю массу компаний, которые готовы самостоятельно, дополнительно к тем деньгам, которые у нас есть сегодня на Украине, финансировать эти проекты. Только нужно дать зеленый коридор государству. Государству дать возможность
это делать. И так будет созалежностью можно.
В промышленном секторе и в энергетике есть еще масса рецептов, которые мы в РПР отрабатываем. Ну, эфира нет, я поэтому...
Вот одним, будь словом, який рецепт главный?
Первое. Нам нужно все крупные грузовые перевозки переложить на электротягу.
Электрику сюда
железнодорожные пути сделать одновременно электростанциями. Как это делается?
Ну, технологии так, есть. Все-таки
технологии
можна.
Є.
Є технологія. Ну що ж, це весь час, який у нас був сьогодні на сьогоднішню розмову про те, як можна позбутися енергетичної залежності Україною з боку Росії та сепаратистських регіонів. Говорили ми з народним депутатом Ольгою Бєльковою, експертом Віктором Будком. Дякую за участь в нашій програмі.